Vítejte u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, který dnes bude patřit zajímavé stavbě a především lidem kolem ní. Půjde o takzvané automatické mlýny v Pardubicích, národně kulturní památku z dílny architekta Josefa Gočára. Ta ale už i nyní k mletí mouky neslouží. Naopak mění se ve velký kulturní a společenský prostor takovou novou pardubickou městskou čtvrť. Vzniknou v ní galerie, polytechnické dílny, divadelní sál, nová náměstí, prostory pro trhy, pro umělce, architekty, byty, restaurace, kavárny a bystra. O tom se v následující hodině také přesvědčíme. Příjemný poslech přeje Šárka Rusnáková.
U dnešního pořadu Kdo umí, ten umí vás ještě jednou vítá Šárka Rusnáková. A my teď stojíme spolu s architektem Lukášem Smetanou před objektem, kterého se bude týkat dnešní pořad. Jsou to automatické mlýny v Pardubicích a vlastně my nebudeme mluvit jenom o téhleté nádherné národní kulturní památce dílu architekta Josefa Gočára, ale taky, nebo hlavně o lidech kolem této stavby. Asi bez vás by to nešlo. Co na to říkáte?
Tak působí to tak, že by to bez nás nešlo. My když jsme se rozhodli, že prostě koupíme celý areál prostě automatických mlýnů, tak jsme plánovali jeho rekonstrukci, že já ji nastavím, naučím to moje děti a oni tak do 50 let prostě ten areál dají dokupy a vdechnou mu nový život. Ale najednou se nám všechno zrychluje, všechno jde daleko lepším směrem, než jsme doufali v době koupě areálu.
Jak je to vlastně dlouho?
Areál jsme koupili na jaře v roku 2016. V té době, kdy jsme ho koupili, tak jsem sem dojížděl, tenkrát jsme byli jako s rodinou ještě v Praze a dojížděl jsem sem jednou měsíčně a najednou se ty intervaly zkracovaly až na to, že jsem sem už jezdil dvakrát, třikrát v týdnu a společně s plno architektami a schopnými lidmi jsme se pokoušeli prostě vdechnout areál nový život, což si myslíme, že se nám daří.
Už v tuto chvíli jsou tady nějaké kavárny, pekárny a kanceláře architektů a hraje se tu také divadlo občas, ale plánujete to ještě jinak?
Vlastně ty veškeré přípravné práce, ty rekonstrukce jsou tak zdlouhavé, že by bylo škoda, aby ten areál už nezačal žít. My si sami na tom ověřujeme, aby jsme věděli, jakým směrem by se ta rekonstrukce měla ubírat a zjišťujeme podle lidí a nějakých teď současných návštěvníků, co by oni chtěli, aby se prostě tady dělo. Díky tomu využíváme objekty, které jde využívat, to znamená bývalý kancelářský objekt, používají umělci na své výtvarné ateliéry, jsou tady muzikanti, kteří to mají jako zkušebny, jsou tady architekti, historici, kteří ten objekt využívají. Zároveň tady vznikly dva prostory, pekárna s cukrárnou a odstranili jsme ploty areálu a celý areál jsme zpřístupnili veřejnosti.
My teď vlastně stojíme v místě, kde po levé straně, co to tady bylo? To byla vrátnice?
Původně to byla vrátnice, byly to kanceláře vedení, přízemí byly šatny a sociálky pro celý areál a vlastně je to jediný objekt administrativní, který v tomto areálu lze využívat, protože je vytápěný.
Ale ten tady dlouho nebude.
Já už v době, kdy jsme koupili areál, tak jsem cítil a vlastně jsme si udělali několik studií, které to jako ověřili, že ten objekt tady nemá co dělat. Původně před mlýnama žádný velký objekt nestál, byla tady zahrada, která nepatřila vůbec k mlýnům. A my, když chceme tu dominantu zvýraznit a chceme se vžít do té situace, když Gočár ten objekt navrhoval, že před mlýnama nestál žádný objekt, tak ho chceme odstranit a odstraníme ho a vytvoříme tady park, což znamená takový bosket, což je takový veřejný prostranství před tou národní kulturní památkou.
Takže tady budou stromy, tady budou nějaké prostory, kam můžou běžně chodit lidé.
Chcem tady vytvořit veřejné tržiště, chcem tady vytvořit prostor, který bude pro všechny, kde jednotliví návštěvníci areálu budou moct park využívat, budou tady dětské hřiště a tak dále. Myslím si, že to, jak kolem Chrudimky ty jednotlivé parky jsou, takže je dobrý prostě na ně jako navázat a pokračovat vlastně s takovou jakoby zelení dál prostě, která navazuje na Bubeníkovy slany až směrem tady k mlýnům a se vlastně dál potom park na špici.
Tak a pojďme k tomu, co je tady určitě nejkrásnější, ta budova národní kulturní památky, automatické mlýny, nepřehlednutelná přímo před námi. Pojďme si říct v úvodu aspoň krátce něco o její historii, kdy vznikla.
Automatický mlýn v Pardubicích, který navrhnul architekt Josef Gočár, tak měli tři nějaké důležité etapy prostě svého vývoje. První etapa začala v roce 1911, kdy byly postaven čistě mlýnice, což byl čtyřpodlažní objekt. na základě nějakých technických problémů toho objektu v následujících letech i došlo k částečnému zahoření v mlýnech, tak architekt Gočár navrhnul vodní nádrž, včetně pátého nadzemního podlaží, to znamená, že k mlýnu, který jsou u Chrudimky, bylo postavený poslední patro a v roce 1921 byla udělána přístavba k mlýnu, který vlastně dotvořili ten objekt prostě k tomu současnému obrazu a to znamená, že bylo zde vytvořený velikánský obelný silo, který bylo propojený obloukem a vytváří ten dojem té Ištařiny brány.
Tak to je historie pardubických automatických mlýnů a jaká je jejich současnost a taky budoucnost, tak to si řekneme za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, který je věnován jednak budově a hlavně lidem kolem ní. A jedná se o pardubické automatické mlýny národní kulturní památku. Před chvílí jsme mluvili o té dávné minulosti automatických mlýnů. Pojďme teď mluvit o té nedávné minulosti, tedy kdy v roce 2016 koupil automatické mlýny architekt Lukáš Smetana, který tu je stále se mnou v tom areálu mlýnu. Co bylo dál?
V roce 2017, to rok potom, co jsme koupili areál mlýnu, nás navštívili významní čeští architekti, kteří chtěli se podívat do historické budovy mlýnu a na základě několika jejich schůzek dospěli k názoru, že by bylo vhodné využít část pro účely galerie, konkrétně pro účely Východočeské galerie a proto jsme se nakonec s Pardubickým krajem domluvili na tom, že oni od nás část Gočára odkoupí a vytvoří zde galerii. Nám zůstala druhá část té národně kulturní památky, což je obelné silo, kde v tuhle chvíli máme již naplánovanou rekonstrukci, která bude směřovat to, že v nejvyšším patře se vytvoří divadelní sál, zpřístupní se střecha mlýnů bezbariérově a přízemí mlýnu otevřeme trvale veřejnosti a ten prostor mezi tím divadelním sálem a tím přízemím mlýnu, kde jsou obilní násypky, se budou dělat občasní výstavy.
Tak my stále stojíme před budovou nádhernou monumentální. Můj syn jí říká hrad, že to je, protože ona tak může trošičku působit.
Je to tak, to období, kdy Gočár navrhoval tuhletu stavbu, tak bylo poměrně dost krásný z hlediska architektury, protože po těch historizujících slohách najednou ještě nezačal ten funkcionalismus a proto ty architekti hledali ty různý směry a Gočárovi se podařilo u tohle objektu udělat to, co se mezi architekty říká, to dvojí kódování. To, že je to významná stavba z hlediska umělců a architektů, kde oni všichni tam vidí ten začátek toho národního rondokubismu, ale zároveň veřejnost tam vidí ten hrad a zámek, ta jeho zdobnost, ta jeho monumentalita, kterou on chtěl právě udělat tady v Pardubicích.
Takže vlastně pardubický zámek nedaleko a tohle taky tak trošku zámek.
Je to tak a jsou určitý směry, který tvrdí, že se inspiroval pardubickým zámkem.
Tak pozvete nás dál.
Pozvu.
Takže my teď společně s architektem Lukášem Smetanou vstupujeme do objektu Sila automatických mlýnů. Zvenčí to vypadá jako normální budova nějaká a tady jsou takové ty vlastně jako nádrže na to obilí, nebo jak to nazvat?
Jsou to vlastně ty obilní násypky, každý to silo bylo pro 10 vagónů obilí a my jsme pod těma výsypníkama, který chceme trvale zpřístupnit v rámci té rekonstrukce a pomalu teď přicházíme do části, kde je vertikální komunikace v celém tím objektem, kde jsou původně starý dřevěný schody a v těch místech bude nová komunikace, bude tady jezdit velkokapacitní výtah, včetně nového schodiště a tím se dostaneme už za pár let nahoru do divadelního sálu anebo vyjedeme přímo na střechu.
Teď to ještě někam vede? Tady jsou schody, ano, dřevěné. Dostaneme se kam?
Nahoru se dostaneme do toho budoucího sálu, což je veliká místnost, kudy vlastně sypali to obilí do těch jednotlivých násypek.
Tak zkusíme, pojďme. Teď jsme v kterém patře, asi třetí patro, nebo čtvrté?
Jsme ve třetím patře, pořád pokračujeme do té věže, do toho nejvyššího patra. Bohužel tyhle ty původní dřevěné konstrukce nebudou moc být zachovány v rámci rekonstrukce, protože chcem zpřístupnit horní část pro veřejnost a jsou určitý podmínky chráněných požárně unikových cest. Nechcem nijak zasahovat drasticky do toho objektu, toho sila, proto vlastně vytvoříme schodiště v místě stávajícího, ale musí splňovat nové normy z hlediska požárních úniků a zároveň tady se vytvoří velká betonová šachta, v které bude z výtah.
Mě ještě tady takhle zaujalo v těch mezipatrech, které jsou vytvořené jenom jako dřevěnou podlahou nebo dřevěným stropem, podle toho, z jaké strany se díváme, tak jsou tady takové otvory. Co tam bylo?
Původně vlastně ve všech těch dřevěných stropech vedly technologie, kterým se dopravoval ten materiál toho obilí prostě do toho nejvyššího patra. To stejné je ve vedlejší budově mlýnice. A vlastně ten, od koho jsme kupovali, ten mlýn má společnost Gutmills, což jsou mlináři, kteří tady do roku 2013 prostě mleli obilí, tak oni měli jasnou představu, že budou prodávat objekty, ale nebudou prodávat funkční mlýn. A proto vlastně v roce 2014 odmontovali veškerou technologii a tohle jsou otvory po té technologii.
Mlináři by si to dokázali lépe představit než my, jak to tady fungovalo. My se těšíme na tu kulturu nahoře. Takže pojďme ještě výš.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, který věnujeme lidem kolem automatických mlýnů, tedy národní kulturní památky z pera architekta Josefa Gočára v Pardubicích. Stoupáme spolu se spolumajitelem tedy tohoto objektu, Lukášem Smetanou, stále do výšek Sila, se kterým má velké plány. Teď jsme vlastně kde?
To už jsme v tom nejvyšším patře. Nacházíme se v místě, kde vznikne ten divadelní sál. Dojde k odstranění těch sloupů, aby byl co nejvíc víceúčelový a doufáme, že za pár let se tady budou hrát hezký divadelní představení.
To i naši posluchači slyší, že jsou tady opravdu velké prostory, vysoké stropy.
Bude tady vytvořený sál, který bude pro 75 lidí. Těch 75 lidí jsme omezený požárníma normama a jedním požárně unikovým schodištěm a nacházíme se v sálu, který je veliký 16x12 metrů.
Příjemné prostory, ne za stolik velké.
Jo, ale bude to splňovat veškerý ty hlukový, ty odzvuky, jakýmkoliv ozvučení a z hlediska nějakých alternativních divadel, aby toho fungovalo k tomu. Jednotliví návštěvníci, kteří sem budou do divadla chodit, tak my součástí té rekonstrukce děláme dodateční podsklepení celého Sila, kde budou šatny, kde budou toalety a vlastně vyvedete velkokapacitním výtahem, který bude pro 21 lidí a vždycky vyveze ty jednotliví návštěvníky buď tady do toho sálu, a když bude přestávka v rámci toho představení, tak buď bude ta přestávka fungovat, že lidi budou moct být na střeše, kde budou mít i zázemí, prostě včetně nějakého částečného občerstvení, a nebo prostě sjedou do přízemí, kde budou pod těma násypkama.
Tak my jsme se teď ještě dostali vlastně z té budovy toho divadelního sálu budoucího na lávku, která spojuje tu levou a pravou část automatických mlýnů. Není to tady úplně pro lidi, kteří mají strach z výšek?
Tak stojíme na ocelovém roštu, to znamená, že vidíme pod sebou těch 22 metrů, tu hloubku, no, úroveň prostě toho dvora, ale tuhle tu lávku obnovíme, protože bychom chtěli, aby byla i součástí občas nějakého divadelního představení nebo možnosti prostě se najednou kouknout vlastně mezi ty dvě budovy těch mlýnů a rozlínout se prostě dál. Ale samozřejmě součástí té rekonstrukce bude bezbariérový přístup na střechu, včetně schodiště a včetně výtahu, kde ty výhledy budou daleko lepší.
Takže tady vlastně ta lávka by měla být nějak přístupná, potom plánujete to v opravě a když bychom po ní šli dál, tak se dostaneme do toho objektu, který vlastně už není váš tedy.
Dostal bych se do objektu Pardubického kraje, kde Pardubický kraj plánuje a už má taky vydaný stavební povolení na rekonstrukci druhé části Gočára na Východočeskou galerii.
No a vy jste plánoval tedy, že to všechno realizujete v průběhu 50 let, tedy že vám pak pomohou vaši synové a ono to bude takhle rychle?
No, díky zase nějaký dotační politice, která teď je na v tomto období na národně kulturní památky, tak je možnost prostě to využít a vlastně zrychlit celou tu výstavbu. A díky tomu, že už na tu přestavbu není jenom naše rodina, ale stoupili sem ty dva partneři, to znamená Pardubický kraj a město Pardubice, tak najednou už nás to víc. Tyhle ty instituce samozřejmě tlačí i taky čas, takže máme představu, že v létě roku 2022 bude velká část stavebních prací tady ukončena.
Takže už za takovou krátkou dobu budou opravené mlýny a otevřené veřejnosti.
Věříme tomu, máme už vydaný stavební povolení, které nabylo právní moci a do konce roku budeme vybírat už stavební firmy, které by prostě se účastnili výběru řízení na přestavbu areálu mlýnu.
To je tedy ta levá část toho Gočára, nebo pravá část, levá část, podle toho, z jaké strany se díváme. Ale tady jsou ještě jiné objekty, můžeme se na ně podívat?
Jdem se na ně podívat.
Se spolumajitelem automatických mlýnů, architektem Lukášem Smetanou, jsme teď sešli z výšky dolů a prohlédneme si vlastně také ty budovy v okolí Gočárových mlýnů.
Teď stojíme před objektem dílen, což byla původně konírna, byl to nejstarší objekt, který tady vzniknul. Bratři Vinternecové nejdřív postavili konírnu a zároveň to byla místnost pro dělníky. A vedle nás je objekt rýhovny. Všechno to jsou provozní objekty, které fungovaly k mlýnům, kde vlastně udržovali ty jednotlivé stroje v chodu. V rámci rýhovny tam prodělávali nějaký rýhy prostě při tom letí a opravovali ty jednotlivé technické zařízení toho areálu mlýnu. A tyhle ty objekty v tuhle tu chvíli jsou využívané občas na různé kulturní akce, občas se tady hrajou divadla, pořádají africké trhy a různé jako společenské akce. A v tuhle chvíli připravujeme projektovou dokumentaci na jejich rekonstrukci.
Co z nich bude tedy?
My jsme hrozně rádi doplnili celý ten areál, neboť velká část areálu bude fungovat ke kulturním účelům a chceme zase tím návštěvníkům, kteří za tou kulturou půjdou, nabídnout ještě něco víc. To znamená, někde by se mohli občerstvit, budou tady se pořádat různý farmářský trhy, budou tady vznikat prostory, kde vzniknou restaurace, kavárny, šperkařská dílna, další služby. Protože chceme z toho areálu vytvořit další jakoby městskou čtvrť, která bude prostě svýma službama umožňovat to, co člověk zná z klasického náměstí.
Můžeme jít dovnitř tedy. Je tady už to, vypadá tak jako docela zabydleně.
Tady právě občas nás někdo požádá, že by chtěl vytvořit nějakou kulturní akci a buď ji vytvoří vevnitř ve dvoře, prostě v rámci veřejného prostranství, anebo v případě nepřízního počasí se ty akce pořádají vevnitř. A jedná se v tuhle chvíli o nějaký univerzální prostor, který se využívá vlastně před tou rekonstrukcí. Dělají se tady jednou za dva měsíce street food festivaly, žena tady bude pořádat adventní trhy.
Vy jste tak jako mimo mikrofon zmínil, kolik nejenom vy, ale žena s tím má práce, že bychom ji mohli trošku pochválit, protože ona tolik nevystupuje jako vy na veřejnosti v souvislosti s automatickými mlýny.
Máme dvě malé děti, to znamená, že žena v rámci toho dne se v velké části věnuje rodině, ale díky ní právě máme v pořádku všechny dokumenty a ona je ten člověk, který je pečlivý na veškerou tu legislativu, zatímco já se scházím s lidma a s architektama, tak ona dělá tu mravenčí práci, na kterou já nejsem dobrý. Velkou část těch nápadů z hlediska toho komerčního využití a z hlediska těch dalších prostorů, tak jsou právě z její strany, neboť ona se právě v tomhle oboru jako hodně našla a realizuje.
Pojďme zpátky tady k těm prostorům v okolí Národní kulturní památky Gočárových mlýnů. Teď jsme tedy v místě, kde se občas pořádají nějaké akce, o kterém jsme mluvili. Co tady bude tedy v budoucnu?
Tyhle bývalé konírně vytváříme projekt na rekonstrukci, aby zde vznikla restaurace. A teď, když tady projdeme tou chodbou dál, tak tam vlastně má vzniknout bistro a plno těch provozů, které jsou tady v rámci areálu, to znamená, kde teď je pekárna a cukrárna, tak všichni, kdo nás podpořili v těch prvopočátcích toho rozběhu toho areálu, tak budou mít možnost a uvažují o tom, že v areálu dál zůstanou a budou v těch nově vzniklých komerčních prostorech.
V těchto těch bočních objektech ale vyplánujete také nějaké byty?
Jsme přesvědčení, že když má fungovat nějaká nová čtvrť, nesmí být monofunkční, musí mít prostě těch funkcí hrozně moc a aby to nefungovalo tak, že se galerie zavřou a ta část toho území bude v noci mrtvá, tak jsme přesvědčení, že by tady mělo vzniknout i bydlení a že by tady měli prostě žít lidé. Vytváříme tady prostory k bydlení, které budou takovou alternativou těch různých satelitů. Chceme tady vytvořit prostory pro lidi, aby žili ve městech, protože si myslíme, že žití ve městech je ekologičtější, než prostě každý den jezdit někam autem prostě ze vzdálených satelitů a nabídnout jim právě tenhle ten druh bydlení tady v areálu mlýnu.
Tak to je budoucnost automatických mlýnů v Pardubicích, ale že to tady žije už nyní, tak o tom se přesvědčíme za chvíli. Důkazem toho, že automatické mlýny v Pardubicích už nějaký čas žijí, je také Epifany Patisserie, která sídlí tady v budově bývalé vrátnice. A jaké to tady je a jak se tady daří, tak to už mi řekne Jana Novotná, která sem přesunula, dalo by se říct, možná pobočku své úspěšné cukrárny v Zaječicích.
Je to úplně tak, jak říkáte. Byli jsme osloveni panem Smetanou, že by byl rád, kdybychom tady byli. takže to bylo takové rozhodnutí, moc se mi tady líbilo to místo, hned to na mě zapůsobilo. I Lukáš Smetana na mě zapůsobil jako velice slušný a čestný člověk a to rozhodlo o tom, že tady otevřu svou druhou pobočku. Je to v podstatě to samé, co máme v Zaječicích, tak máme tady, jenom tady to je už opravdová cukrárna, není to jenom ten stánek se zmrzlinou, jako máme v Zaječicích a malinký vnitřní prostory, který jsme vybudovali pak na zimu, ale tady už to je opravdová kavárna, cukrárna. Může tomu každý říkat, jak chce, protože my klademe důraz opravdu i na tu kávu, abychom kávu vyráběli v co největší možný kvalitě, s největší péčí. Děláme různé alternativní způsoby přípravy kávy, takže tady si s tím opravdu už můžeme vyhrát a i ty prostory tady jsou nádherný na to.
Můžeme si to tady prohlédnout, protože my teď v tuto chvíli stojíme takhle v takovém tom vašem zázemí a jenom nakukujeme do té vaší kavárny. Pojďte nás provést.
Tady máme speciální zmrzlinový stroj, kterým se připravuje čerstvá zmrzlina. Připravuje se v podstatě v malých dávkách, takže ta zmrzlina je vždycky čerstvá a podle toho i chutná. Není to klasická vitrína se zmrzlinou, ale stroj, který vlastně tu zmrzlinu přímo vyrábí a v momentě, kdy ta zmrzlina je připravená k podávání, tak se ten stroj sám automaticky přepne do režimu chlazení, jako vitrína v podstatě a udržuje tu správnou teplotu ty zmrzliny. Každá ta zmrzlina má vlastně jinou teplotu, kterou potřebuje k tomu, aby byla v nejlepší konzistenci.
My jsme o tom mluvili už předtím, když jsme spolu natáčeli v Zaječicích, že tady budete mít tu špachtlovou zmrzlinu, což není kopečková, nabírá se špachtlí, ale je to víceméně ten produkt tohoto typu, že máte jich dokonce několik.
Máme 8 druhů, snažíme se, aby pořád bylo těch 8 druhů, přes léto, přes letní sezónu vždycky je 8 druhů, přes zimní sezónu potom jsou 4, 2 druhy, ale vždycky ta zmrzlina bude i v zimě.
Vy jste mi v těch Zaječicích říkala, že tady se konečně budete moci pořádně s tou zmrzlinou odvázat, že tahle ta zmrzlina, co se přípravy týče, dává více prostoru, je to tak?
Můžeme tam přisypávat oříšky, čokoládu, můžeme si tam přidat pečené ovoce, teďka třeba plánujeme makovou zmrzlinu s pečenýma švestkama, takže to bude taková naše podzimní pecka.
Jaká dneska bude nebo je zmrzlina?
Dneska máme plantážní z mléčné čokolády, pak máme mléčná čokoláda s kouskama karamelu, veganská a rašídová, takže vlastně bez mléka i pro osoby, které mají intoleranci na laktózu. Pak je mango passion fruit, malina jahoda a myslím černý rybíz, borůvka.
Která zmrzlina je taková ta nejoblíbenější?
No nejoblíbenější je pistáciová a slaný karamel.
A co dortíky, jsou tady taky nějaké?
Dortíky máme tady ve vitríně. Teď jsme měli čokofestival, takže jsme vyráběli čokoládové dorty. Ještě pořád vyrábíme, takže o čokoládu je největší zájem. Neznám skoro nikoho, kdo by řekl, že nemá rád čokoládu, takže teď tady máme lanýžový dortík. Novinka naše, kterou jsme vlastně poprvé na ten čokofestival vyrobili a stal se velice oblíbeným hnedka během toho čokofestivalu. Máme i veganský čokoládový mus, ten je tady. To je zase pro osoby, které mají intoleranci na laktózu nebo opravdu pro vegany, který nechtějí konzumovat žádné živočišné produkty. A přestože to není s živočišným produktem, tak je to výborný zákusek.
Já musím říct, když se podívám na podobu těch zákusků, že vůbec nevypadají jako běžné zákusky z cukrárny u nás, ale vypadá to, jak kdybychom byli třeba v nějaké luxusní kavárně ve Vídni nebo v Paříži.
Ono nejenom, že vypadají, samozřejmě je to hodně náročné na práci, na výrobu, ale oni hlavně chutnají výborně. Já kladu důraz samozřejmě na to, aby to vypadalo dobře, ale nejdůležitější je ta chuť a ty použité suroviny. To je pro mě úplně vlastně to nejdůležitější, ta nejdůležitější část celé té výroby, že to musí být z úžasných surovin, z poctivých surovin a nic tam nemůže být ošizeno.
Říká Jana Novotná z Epifany Patisserie v automatických mlýnech v Pardubicích a my v našem putování po tom, jak automatické mlýny žijí, budeme pokračovat i za chvíli. Dalším důkazem toho, že automatické mlýny v Pardubicích už dávno žijí, je také pekárna Optimista, která sídlí hned vedle místa, kde jsme byli před chvílí a zastavila jsem v plné práci jejího majitele, Romana Koblíška. Máte tady docela hodně tónu v tuto chvíli, je ráno.
Tak v těchto hodinách to bývá obvykle. Otvíráme v 7 hodin a v 7:30 začínají chodit první zákazníci.
Vy to tady máte zároveň jako pekárnu i jakousi kavárnu dohromady, lidé sem chodí na snídaně.
Je to vlastně taková kavárna s bistrem a po ránu si můžou dát takový ty naše nejprodávanější, jako je omeletka na chlebíku, bagel s míchanými vajíčky, bagel s lososem. Pak ve středu třeba jsou obrovské buchty, a tak.
Co tak jako nejvíc asi sem ty lidi táhne?
Asi to, že to děláme tady před zraky těch zákazníků a možná ten prostor a ten interiér.
Takže tady přímo pečete?
Všechno se tady peče, po zamíchání se to dá do takových loren, kde to zraje. Je to i dlouhý zrání, takže ty chutě jsou tam jiný než od běžného konvenčního pečiva.
Roman Koblížek, to je úžasné jméno pro pekaře. Byla to náhoda, že jste si vybral tuhletu profesi, nebo to jak souviselo třeba s tím jménem?
Vůbec to nesouviselo. Když jsem byl mladý, tak jsem vlastně chodil tady v Pardubicích, hrál jsem hokej a pak jsem vlastně chodil na potravinářskou školu, kde jako spousta vrstevníků a známých chodilo taky. A po škole jsem to vůbec nedělal, nebo vlastně chvíli jsem dělal v pekárně Globus, když to otvírali, a jsem vydržel asi 2 měsíce. Nic pro mě. Ale postupem času jsem se k tomu obklikou vrátil přes technologa obchodního zástupce v potravinářských firmách.
Pekárna Optimista. Je to krásný název, to vám musím pochválit, ale jak vás to vlastně napadlo?
To tak jako nenapadlo nás, ale měli jsme vlastně člověka, Ondřeje Klosek. Párkrát jsme se sešli a on se nás ptal, tak různě nějaký jsme s manželkou. A najednou na konci bylo Optimista. Koukali jsme a dneska si to nedokážu představit, kdyby to bylo něco jiného.
Takže si vás vyslechl, vaše životní názory, které byly evidentně optimistické, a tak to vzniklo.
Asi tak, no. Ono otevřít si pekárnu, jako on si každý klepal na čelo, ale já jsem věděl, jako, že když se to bude dělat tímhle způsobem, tak že to půjde.
A vy jste začínal až tady v Mlýnech, nebo někdy předtím?
Ne, až tady v Mlýnech. Naše první myšlenka jako vůbec nebylo, že to bude tady. My jsme scháněli místo po Pardubicích, takže jsme objížděli všechny možné místa takový. Jako. Pak vlastně ten architekt, co nám to tady dělal, Zenda Balík, tak seděl tady s majitelem, tady byla vrátnice, kde teďka právě sedíme na gaučíku, tak byla vrátnice a oni tady seděli, popíjeli kafe a já jsem jel někde zrovna v práci, někde v Mladý Boleslavi, a volám mu, no Zdendo, tak to nedopadlo. A on říká, vlastně majitel, a kad si to udělají tady. A takhle to vzniklo, no. Takže jsme se toho chytli ze začátku, když jsem sem vzal manželky, taťku, který to zafinancoval, tak ten říkal, no tady jo, se zbláznili. A dneska vidíte, no.
Stejně ale budete se přesouvat do jiných prostor, až se to tady celé zrekonstruuje. Nebude se vám stýskat, když už je to tady takhle krásně navrženo?
Tak jako určitě nějaká práce tady s tím byla, ale myslím si, že připravovaný prostor, který by měl být, já nevím, horizontu do 3 let, který máme teda přislíbený, tak tam to bude daleko větší a ta výroba bude ještě jakoby rozšířenější o plundrový těsta, který tady zákazníkům chybějí, ty kroasány, a to je obrovský široký sortiment další.
A důkaz, že tady automatické mlýny v Pardubicích už dávno žijí, tak to slyšíme, je tady plno, a připravuje se tady něco, nějaká další dobrota. Tím končí dnešní Kdo umí, ten umí, který nás právě zavedl sem do prostor Národní kulturní památky v Pardubicích a k lidem, kteří tady rozvíjí něco dalšího krásného. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.